kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Pagbili ng bahay sa inner cities lalong nagiging mahirap ayon sa bagong ulat. Mas mabigat na parusa sa mga bayolenteng kabataan isusulong sa estado ng Victoria. At ilang bansa nag-alok ng tulong sa Pilipinas matapos ang sunod-sunod na kalamidad. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, nakatakdang magpatupad ang estado ng Victoria ng mas mahigpit na batas laban sa mga bayolenteng youth offender, kung saan ang mga batang edad 14 pataas ay maaring hatulan ng parusa sa adult jail, kabilang ang posibleng habang buhay na pagkakakulong. Ang Adult Time for Violent Crime Bill ay magtataas ng posibilidad at haba ng sentensya para sa mga krimeng gaya ng aggravated home invasions, carjackings, machete attacks, armed robbery at aggravated burglary. Sa kasalukuyang batas, hanggang 3 taon lamang ang maaring ipataw ng Children's Court, samantala ang adult courts ay maaring maghatol ng hanggang 25 taon para sa malulubhang paglabag. Sinabi ni Premier Jacinta Allen na layunin ng reforma na tratuhin ang mga bayolenteng kabataan na parang adult at panagutin sila sa kanilang mga pagkakasala. Binuo ang hakbang sa gitna ng pagtaas ng youth crime na umabot sa pinakamataas na antas sa nakalipas sa 10 taon simula ng COVID-19 pandemic. Sa ibang balita naman, lalong nagiging mahirap ang bumili ng bahay sa inner cities ng Australia. Ito ay ayon sa bagong ulat mula sa property listings platform na Domain. Ipinakita ng datos ang malawak na agwat sa pagitan ng kayang bilhin ng mga mamimili at ng presyo ng mga freestanding homes na nasa merkado ngayon. Sa Sydney, Melbourne at Brisbane, karaniwang naghahanap ang mga house hunters ng mga property na humigit kumulang $300,000 na mas mababa kaysa sa median listing price. Gayunpaman sa labas ng Sydney, unti-unting lumiit ang agwat kapag lumalayo ang paghahanap ng lampas 10 kilometro mula sa city center. Sa ibang balita, plano naman ang pamahalaang Victoria na maglatag ng bagong batas na magbibigay sa pulisya ng mas malawak na kapangyarihan upang tugunan ang karahasan sa mga protesta. Ani Premier Jacinta Allen, ipagbabawal ng batas ang pagpapakita ng mga simbolo at bandila ng terorismo at bibigyan ng pulisya ng kapangyarihang tanggalin ang maskara ng mga nagpoprotesta kung may makatuwirang hinala na sila ay nagpapalaganap ng karahasan. Maglalatag rin ang estado ng kriminal na paglabag para sa pagharang sa reliyosong pagsamba, kabilang ang pagbabawal sa pananakop sa mga dumadalo sa simbahan, synagogue o mosque. Maaring makulong ang sinumang mananakot. Dagdag ni Premier na may karapatan ang mga taga-Victoria na magprotesta basta't ginagawa ito ng mapayapa.
And the moment that protest becomes violent or it becomes hateful, there must be consequences for this behaviour. No one has the right to spread hate or act violently on our streets and particularly around protests. That's why we are introducing this legislation to give police additional powers to those that they already have to keep the community safe around protests.
Sa Pilipinas naman, ilang bansa ang nag-alok na magpadala ng tulong matapos ang sunod-sunod na kalamidad na tumama nitong buwan. Kabilang sa mga nag-alok ng tulong ang Estados Unidos, Japan, Singapore, Timor-Leste, India at China ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro. Itong weekend tumama ang Super Typhoon Uwan sa malaking bahagi ng Luzon at ilang parte ng Visayas na nagpalikas sa libo-libong residente at pumatay ng 25 katao. Bago nito nanalasa ang bagyong Tino sa Cebu at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao na nagdulot din ng malawakang pagbaha at ikinasawi ng mahigit 200 katao. Sa ibang balita, aasahang mas mahaba umano ang buhay ng mga ipinanganak sa ACT kumpara sa mga nakatira sa ibang bahagi ng bansa. Ayon sa datos mula sa Australian Bureau of Statistics, ang mga residente ng ACT ang may pinakamataas na life expectancy sa Australia, 82 taon para sa mga lalaki at 85.8 taon naman para sa mga babae. Ang life expectancy naman ay pinakamababa sa Northern Territory, 77 taon para sa mga lalaki at 80.7 taon para sa mga babae. Nanatiling pareho ang life expectancy para sa 2022 hanggang 2024 period kumpara sa nakaraang tatlong taon. Ayon kay demographer Dr. Sergi Timonin mula sa Australian National University, ipinakita ng datos na naabot ang peak ng life expectancy bago ang 2022 at pagkatapos ay nakaapekto ang COVID-19 na sinundan naman ng muling pagbangon. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Miyerkules, sa Perth maaraw at 29 degrees. Adelaide maaraw din 24. Melbourne bahagyang maulap 20 degrees. Sa Hobart uulan at 17. Sa Canberra maaraw 20 degrees Celsius. Sydney maaraw din at 22. Ganun din sa Brisbane at 27. Cairns naman aambon at 33. At sa Darwin, posibleng umulan 33 degrees Celsius. Yan ang mamainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.